Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Dobrý den. Do pořadu Vstupte, do toho Leonardího, vstoupil Václav Větvička dnes se zvláštním díkuzdáním. To je totiž tak. Bývaly doby, kdy Pražská univerzita měla jen 4 fakulty. Lékařskou, teologickou, právnickou a artistickou. Přírodopis, pokud jej někdo vůbec bral vážně a za disciplínu, byl ponejvíce součástí studií na lékařské fakultě, částečně, ale malinko i na fakultě artistické. Přišla staletí, za nich se ještě více zblížila medicína a některé biologické obory, například botanika. Kolem roku 1750 působil na Pražské univerzitě profesor Scotta de Compostela. Byl jmenován prvním profesorem botaniky a lékařství. O století později a zvláště na začátku 20. století se přírodopis studoval na filozofické fakultě a teprve ve 20. letech, konkrétně v roce 1920, se přírodní vědy na Pražské univerzitě dočkaly samostatné fakulty přírodovědecké. Spadaly tam obory jako je botanika a zoologie, antropologie, geografie a geologie. Občas, jakož i dnes, i chemie. Ještě za našich studentských let byla klasická botanika a zoologie královnami oboru. Znalosti organismů, rostlin i živočichů a jejich poznávání a systematické zařazování byly základem, na němž se mohly stavět i pomocné obory – fyziologie, cytologie, genetika. Přírodovědec, ať zoolog nebo botanik, se s pomocí těchto oborů dostával studovaným organismům víc pod kůži. Už nestačilo, že na hladině rejdí kachny plovavé a potápivé. Ale biologie začala strkat svůj zvědavý čenich i do soukromí zmíněných kachen. Začala se zajímat o jejich život a chování a vznikla etologie, obor téměř detektivní. Ornitologovi už nestačil jen zápisník, tuška a dalekohled, ale potřeboval vědět, co se děje ve vejci, než se ptáče vyklube. Přiznám se, že jsem jednu krátkou chvíli se na tom taky podílel. Radčí vajíčka vysedával termostat a každým dnem jedno padlo za oběť na oltáři vědy, která sledovala, jak kostřička osifikuje a ptáčátko se vyvíjí. To už se nedalo dělat s tuškou a dalekohledem. Jenomže kdo to měl stačit? Nebylo možné současně chodit po březích rybníka a sledovat cvrkot a zapisovat? A ve stejné chvíli sledovat termostat, sedět u mikrotomu a kazit si oči nad mikroskopem? Biologie se nutně začala štěpit. Na tu klasickou terénní, sledovací a voňavou? A na tu laboratorní, technickou a pokud taky voňavou, tak spíš chemikáliemi. Vznikla biologie zelená a bílá. Ta bílá se neobejde bez laboratoří, rok za rokem složitějších, vybavenějších a náročnějších. To, jak se pod tu kůži živáčku zavrtává hlouběji až někam do DNA. Ta zelená chodí přírodou s očima na šťopkách dál, a těší se ze slunce i z deště. A občas, tak jako její předchůdci, složí hlavu na příhodném místě. Takovým bývaly, jsou a věřím, že budou terénní stanice, základny, střechy nad hlavou, spartánská zařízení, kde se dá uvařit polívka z pytlíku a u stolu, kde se sní i sní, je možné i prohlédnout a uspořádat denní zápisky a úlovky. A do noci překládat herbář. Jak už jsem řekl, do Leonarda dnes vstoupil Václav Větvička, aby vzdal hold a dík přírodovědeckým terénním pracovištím, takzvaným stanicím, které možná víc přispěly k výchově vědeckého potěru všech dob, než učené přednášky pánů profesorů. Jednou z nejstarších terénních základen přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze byla stará jihočeská hájovna, kousíček od Blatné a ještě menší kousíček od spanilého rybníka Velký Pálenec. Ta hájovna je možná zapsaná i do českého literárního místopisu, protože to je rodná chaloupka maminky Ladislava Stehlíka, básníka i letopisce Země zamyšlené jižních Čech. Po desetiletí snad od dob Šefrnových, ale slouží ta hájovna přírodovědeckému výzkumu a současně i výchově adeptů této vědy, kteří tu strávili nejeden týden praktických terénních cvičení a exkurzí, botanických i zoologických. A těch diplomových prací, co tady vzniklo, třeba má ročníková kolegyně Jarka, tady pomocí zvláštního drapáku, takového malého ručního bagru nebo rypadla, sledovala týden za týdnem, jak se rozrůstá a vyvíjí v rybničním dně populace pakomárů. Tedy spíš jejich larev, populárních patentek, jak je znají nebo znávali akvaristé. Tady jsme obcházeli rybníky s poetickými jmény Hadí, Smyslov nebo Kuš s docentem Valtrem Černým a počítali vodní ptáky. Tady někde vzniklo okřídlené páně docentovo, dva roháči černokrcí, chocholačka pár. To si, pane kolego, zapamatujte, anebo ještě lépe zapište to. Exkurze na Blatnu patřily každoročně k vrcholům školního roku, či spíš letního semestru, a nebyly věnovány jen a jen vědě. Také legráckám všeho druhu. Na zdi hájovny kdysi bývala tabulka Hydrobiologická stanice Přírodovědecké fakulty UK. A my jsme jednou sebrali pražským tramvajákům informační cedulku, ohlašující určitou místní změnu či úpravu, a tu jsme připevnili na vrátka hájovny. Na cedulce stálo: tato stanice bude dočasně posunuta směrem vpřed o 150 metrů. Místní paní listonožku, která denně na své obchůzce či cyklistické objížďce ujela nejméně 30 nebo 50 kilometrů, jsme tím přivedli do úžasu a šoku. Nemohla pochopit, jak a na jak dlouho tu hájovnu přeneseme. Tak jestli je ještě živá, moc se jí omlouvám. Nejbližší terénní základnou pražských přírodovědců byla nevelká dřevěná bouda nedaleko Čelákovic. Byla na dojezd od Prahy. Snad ani slovem srub nemohla být označená. Nejpřiléhavější bylo ono označení bouda. Sloužila především hydrobiologům a ichtyologům, tedy přírodovědcům, kteří se bez vody neobejdou. Ale i lid botanický jejím přístřeším nepohrdl, pokud se vypravil třeba za typickým polabským fenoménem za Černavami. Černava je dnes už asi neznámý pojem a zní starodávně, možná i staromilsky, stejně jako třeba mláka a suchopár. Černava je mláka, tedy zamokřené místo, v němž převládají tvrdé traviny ostřice. A funguje tak trochu obdobně jako třeba rašeliniště. Jenže se v nich neukládá odumřelý rašeliník, ale právě ony trávy a traviny, až vznikne slatina. To je taky takové kouzelné staré slůvko, které ovšem přežívá i v místních názvech, jako je třeba pověstná slatina u Chrudimi. Návštěvníci Šumavy znají například Třijezerní slať. Tam základ slova slatina žije dodnes. Největším lákadlem přírodovědců ovšem byly čelákovické tůně a potom labišťata, stará a slepá labská ramena. Fenomenální biotop, ostatně jako celé polabské luhy, teď částečně ohrožené výstavbou hradecké dálnice. To ovšem už daleko mimo dosah z čelákovické boudy. Já mám ovšem vryté v paměti pobyty v boudě u Čelákovic s obyčejnými loužemi v polních cestách a samozřejmě i s těmi tůněmi. Tam jsem totiž kdysi dávno uviděl tvory snad mimozemské nebo vracející nás do dávných geologických ér, možná někam mezi prohánějící se trilobity, ale to je jen povrchní dojem. Představte si, že tito obyvatelé periodických vod, něco jako tropičtí halančíci, tu žijí dodnes. I co srovnání s halančíky kulhá. Halančíci jsou úžasné rybky, o nich třeba někteří Afričané tvrdí, že prší z nebe. Já si to myslím o žábronožkách a listonozích taky, protože o ty mi jde a ty mám s čelákovickými tůněmi spojené na celý život. Třeba zmínění listonozy. Jsou to lupenonožci, korýš je vzdáleně příbuzní třeba s perloočkami, ale mnohem větší. Takový listonoch letní může být až 10 cm dlouhý. Mají tělo kryto velkým mírně klenutým štítem, z něhož vyčnívá volný konec zadečku s vidlicí. Při takové velikosti se listonoch dokonce troufne i na mladé půlce nebo malé rybky. Listonoch jarní žije v takzvaných temporárních, to jest později vysychajících vodách, třeba právě v hlubší louži v polní cestě, kde jsem ho zastihl. Ale hlavně v těch polabských tůních. Vyschnutí přežívá ve vajíčkách v bahně. Vývoj vajíček je při vyschnutí louže přerušen a pokračuje následujícím rokem, až se louže zase naplní vodou. Nebo za víc let. K utajeným perlám naší přírody patří drobný ráček s úžasným zbarvením a téměř frivolním jménem žábronožka. Nevím, jak vám, ale mě to zní stejně žensky vábně jako jméno jedné vosičky sténatky. Víte, to je ta, bez níž by se nerozmnožil žádný fík, smokvoň, ta středozemní. Jsou si ovšem rovni, protože nebýt fíků, těch ovocných, nerozmnožily by se ani stehnatky. Po středozemním extempore se ještě vrátím k polabským tůním a ke svým vzpomínkám na biologická pozorování, to spíš než na práce, v Polabí, podnikané díky existenci boudy, terénní základny pražských přírodovědců u Čelákovic. Stála osamocená v Lukách, nedaleko slepých ramen Labe, a do úžasného divadla, předváděného v každé z tamních tůní, jste mohli chodit v trenýrkách, než kvůli v montérkách, to když bylo chladněji. A v oněch tůních žili, možná po staletí, ne, určitě po staletí, možná po tisíciletí, svědkové dávných dob, žábronožky. Slečny v nádherně sladěné velké večerní, růžovo-oranžové, s rafinovanou barevnou kombinací modrozelených, někdy až tyrkysových vaků s vajíčky. Takže vlastně už ne slečny, ale mladé paní. Žábronožky letní žijí ve stojatých vodách i v létě. To jiné druhy žábronožek už dávno zmizí, protože nesnášejí vodu teplejší nad 16 stupňů. Jsou to malí ráčci bez krunířů s průsvitným tělem, plovoucí bříškem nahoru a vířící vlnivě nožkami, které slouží k pohybu, dýchání a k filtraci drobných částeček potravy. Žijí i v periodických vysychajících tůních, které jsou zavodněné na jaře nebo po silných liácích a periodicky zase vysychají. I žábronožky přežívají nepříznivá suchá období v odolných vajíčkách, ale po zaplavení rychle pokračují ve vývoji a jejich larvy brzy louži obsadí, dospívají a jsou schopny naklást vajíčka natolik včas, aby jako druh přečkali další vyschnutí. Jejich denní i noční aktivita je zajímavá natolik, že nedávno jeden z mladých přírodovědců chodil s budíkem spát přímo k jedné z tůněk a v noci se každou hodinu budil a zapisoval, co se právě v tůňce a mezi žábronožkami odehrává. Noční představení s tisíci reprízami a pokaždé jiné. Kousek pod majestátní vysokou Milešovkou leží obec Velemín. U něj se do masivu českého středohoří zakusuje proslulá E55. Tady ovšem ještě zdaleka nelemují známé slečny, ale za to kamiony se tu plouží jeden za druhým do strmého kopce na dvojku, ale i na jedničku. a čekají, až skončí nesmyslné dohady, kudy vést dálnici. Ty kamiony jedou v bezprostřední blízkosti domku, který kdysi patřil Masarykově akademii práce a po roce 1945 patří Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze jako terénní základna a ubytovna. Nejen pro badatele, kteří položili vědecké základy pro vyhlášení přírodního fenoménu Českého středohoří chráněnou krajinou oblastí, ale především pro desítky, stovky studentů, kteří odtud vyráželi za poznáním onoho fenoménu. V dobách, kdy tato základna byla založena a otevřena, ovšem po zmíněné silnici projel možná jeden automobil denně. Dnes jsou jich tisíce a klid na zpracování denních úlovků je ten tam. Kamiony haraší dnem i nocí. Osmistovková Milšovka, která je téměř povinnou horou, na níž musí vystoupit každý český biolog, je pověstná nejen svou meteorologickou stanicí s mnoha klimatologickými rekordy. Na jejich svazích, porostlých typickou květenou, se nachází také jedno z našich kamenných moří a v jeho blízkosti roste nevelká, ale svým způsobem jedinečná, unikátní populace růže májové. Růže, se kterou se setkáte spíš ve Skandinávii než ve střední Evropě. V Českém středohoří dokonce v místě projektované dálnice, která by odlehčila nejen velemínským, ale i velemínské základně českých přírodovědců, roste jeden z našich jeřábů muků, jeřáb český Sorbus bohemica. V roce 1961 jej popsal český botanik Miloslav Kovanda a oddělil jej jako samostatný druh od ostatních muků. Dokonce druh endemický, rozšířený výhradně v Českém středohoří, mimo jiné i na Milešovce a nedaleké Kletečné. A právě několik jeřábů českých stojí v trase plánované dálnice. Jednou z podmínek vyslovení souhlasu s trasou je generativní namnožení jeřábu českého. V botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se o to marně snažíme už druhým rokem. Malvičky jeřabinky tohoto muku obsahují jen málo semen. Považte, že ze zhruba 400 malvic jsme získali jen asi 35 semen. A bohužel ta semena nejsou klíčivá, třeba že jsme s nimi dělali doslova psí kusy. A tak se domnívám, že jde o druh hybridní, sterilní, neplodný. Efemeroid, který by z naší přírody patrně po čase zase sám vymizel. Strom, který lze udržet jen vegetativní cestou, to jest naroubováním, anebo cestou meristemové kultury. Pokud mě teď slyší někdo z odpovědných, prosím, aby takovou cestu zvážil a Velemín i tamní přírodovědeckou základnu zbavil kamionů. Bez terénních základen by se neobešly nejen vysoké školy přírodovědeckého směru, ale ani ústavy Akademie věd. A není to jen proto, že pracovníky akademických ústavů jsou převážně absolventi příslušných škol, namlsaní a naučení na příjemný i užitečný pobyt na stanicích přírodovědecké fakulty. To slůvko stanice vyslovuju v uvozovkách. Vzniklo totiž kdysi mechanickým přenesením z někdejšího výrazu stacionár, který původně ovšem znamenal vybranou, dlouhodobě sledovanou plochu. Dlouholetou terénní základnou pro práci v Českobudějovické pánvi byl někdejší Kačerův statek v obci Dechtáře, nedaleko jednoho z 10 největších českých rybníků téměř stejného jména – Dechtář. Klasická stavba jihočeského selského baroka ze začátku 19. století byla sice kamenná a i v červenci studená, ale posloužila nejen jako ubytovna a studovna, ale byla tu dokonce i zřízená laboratoř pro analýzy vod i půd. Odtud se prováděl soustavný výzkum jihočeské květeny, zejména pak lučních ekosystémů, takzvaných zbudovských nebo hlubockých blat, ale i dendrologický průzkum Blanského lesa a šumavského předhůří. Dlouho jsem doma schovával vzácnou relikvii, velké rezavé koule, spíš oblé balíky, vyhlížející, jako by je někdo doslova uplácal nebo dokonce odlil z mechu, prsti či bůh ví jakého materiálu. Velké byly od grejpfrutu až po rugbyový míč, co zvláště ty šišaté, nebo fotbalový, to ty dovedně kulaté. Takové útvary najdete třeba na mořském pobřeží a nebo za zvlášť příznivých okolností i u nás. Takovou příznivou okolností je pozvolné, velmi pozvolné, pevné, písčité dno vodní nádrže, přecházející v pláž, dostatečně silné a stálé větry a kdejaký rostlinný materiál, nebo i živočišný. Jen přivřete oči a poslouchejte, jak u takového moře nebo rybníka šplouchá příboj. Vlnka za vlnkou najede na břeh, zasyčí a poslušně se vrátí. A sebou unáší kdeco. Vlna materiál vynese a zase stáhne. Vynese, stáhne minutu po minutě, den za dnem. A válí a koulí a hněte si je po písčitém dně jako kuličku. Až je ta kulička nabalená jako grejp nebo míč. Kdybyste se s nimi setkali ve Středomoří, tak budou ukouleny z takzvané mořské trávy Posidonie, jinde zase z vochy, z ostery, v Americe z řapíků a stonků rupie mořské. Odborně se zatím těmto útvarům říká příbojové baly. Němci jim říkají Zébele, Meerbalen, Angličani Seaballs, Latiníci Pile Marine. Vhodné podmínky pro utváření příbojových balů nabízel a nabízí i zmíněný jihočeský rybník Dechtář. Jednou, to bylo potom, co rybník Dechtář silně vyhnojeli prasečím hnojem, tam našla doktorka Deníza Blašková, působící právě na terénní základně Dechtáře, koule mimořádně pevné. Základním materiálem, z něhož byly uhněteny, byly prasečí štětiny. Možná, že je mezi vámi ještě někdo, kdo si pamatuje film Král Šumavy. Ačkoliv lidé těchto ročníků už k moderním počítačům příliš nesedají a možná ani digitální vysílání neslyší. V citovaném filmu je řada scén z krásné šumavské obce Kvilda, zejména se tam často objeví někdejší kvildská pošta. Tu počase získal Botanický ústav Akademie věd České republiky a vybudoval z ní moderní přírodovědeckou základnu, z níž je sledována a zpracovávána příroda snad celé Šumavy. Má ze všech základen patrně největší ubytovací kapacitu, ale i vybavenou laboratoř a využívají ji nejen čeští, ale i zahraniční přírodovědci, botanikové ti nejvíc, ale i zoologové a badatelé i dalších souvisejících oborů. Když uvážím současné ceny v běžných ubytovacích zařízeních nebo ceny za dopravu, tak je takové terénní pracoviště úžasným ulehčením rozpočtu akademických pracovišť a už jen toto hledisko opravňuje jeho existenci. Pro Šumavu jsou charakteristická především horská rašeliniště, vrchoviště. I v jednom z nich se zmíněný film o králi Šumavy odehrával. Jsou to ovšem mimořádné biotopy, které jsou soustavně středem pozornosti dlouhodobých výzkumů. Vedle pracovníků Průhonického botanického ústavu Akademie věd České republiky zde působí i jejich kolegové z Třeboňského pracoviště a zvláště pak z Biologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pracují tu také entomologové a mykologové. Botanici z Průhonic zde nedávno dokonce s pomocí potápěčů kontrolovali výskyt jedněch z nejpozoruhodnějších rostlin naší přírody – šídlatek. To jsou výtrusné rostliny běžnější v severní Evropě, a zachované jako glaciální relikty právě ve dně Šumavských jezer. Soustavně je také sledován takzvaný mrtvý luh, pozoruhodný biotop plný unikátních rostlin i živočichů, nalézající se na soutoku Teplé a Studené Vltavy. Před rokem 1989, ale hlavně po roce 1990, byl z terénní stanice Botanického ústavu na Kvildě prováděn soustavný průzkum vegetace v někdejším hraničním pásmu a ve vojenském újezdu Dobrá Voda nedaleko Prášil. S lítostí je třeba konstatovat, že jinak všeobecně prospěšné otevření hranic a uvolnění vstupu do uvedených prostorů mělo i své negativní stránky. Z břehů jezera Laka zmizelo hned v prvních letech po otevření více než 90% masožravých rosnatek. I takové studie a sledování bylo možné konat jen díky terénní základně ústavu na Kvildě. Nedaleko od hráze rybníka Rožmberka na Třeboňsku leží obec Lužnice nad Lužnicí a kousek po vodě pod ní je samota, kde se odjakživa říkalo u pumprů. Typická jihočeská uzavřená usedlost, zvenku k nerozeznání od podobných v celém širokém okolí, selské baroko jako z učebnice. Projdete vraty a jste dílem v moderních laboratořích, dílem v učebně a ještě dalším dílem v ubytovně s vysokým standardem. To je další z jihočeských základen Botanického ústavu Akademie věd České republiky, terénní pracoviště snad nejužívanější ze všech s širokou přírodovědeckou náplní. Exkurní základna pro výzkum mokřadů chráněné krajinné oblasti Třeboňska, svého času i základna pro českou účast v mezinárodním projektu Člověk a biosféra. Ve zdech této základny při diskusích dlouho do noci byly vypracovány základy a shromažďovány důkazy o nutnosti vyhlášení Třeboňska chráněnou krajinnou oblastí a později i biosférickou rezervací UNESCO. Tady, daleko od ruchu současné civilizace, mohou studenti i vědečtí pracovníci v klidu pracovat na svých diplomových pracích nebo odborných článcích. Tady mohou provádět i primární laboratorní zpracování vzorků. A večer mohou vyjít na rozlehlý selský dvůr, nad nímž září jasné hvězdy jako nikde jinde. V rohu toho dvora roste dnes už statná lípa, kterou jsem tam snad před 35 lety vysadil jako budoucí dominantu. Je tichým svědkem bouřlivého rozvoje současné biologie, ale i mravenčí práce při klasickém zpracování získaných poznatků. Blatná, Velemín, Rejvíz, Čelákovická bouda, Dechtáře, Mutějovice, Kvilda, Lužnice, ale kdysi i hraniční zámeček na Lednicku. To všechno byly a některé dosud jsou místa, která vstoupila do historie české biologie, ale přesto se o nich nikde nemluví. Odborných prací, publikací, diplomek, ale hlavně studijních pobytů a exkurzí mají na kontě snad tisíce, možná desetitisíce. A tak jsem na začátku letošního léta chtěl těmto tichým společníkům českých biologů vzdát čest a poděkovat. Loučí se s vámi dnešní host pořadu Vstupte Českého rozhlasu Leonardo, Václav Větvička. Krásné léto!